Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Suboli dhe producenti Mahir Elshani u shoqërojmë në 30 minutat vijues, fillimisht një me kryetitujt. Shqipëria shënon 107 vjet shtetësi në ankthin e tërmeteve, deri më tani raportohet për të paktën 40 persona të vdekur. Partive fituese në Kosovë bëhet thirrje të formojnë institucionet pas certifikimit të zgjedhjeve të 6 shtetorit. Kina u reagon ashpër shteteve të bashkuara pas përkrahjes ndaj protestuesve në Hong Kong. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qindra persona kanë kaluar natën e dytë mes rënojave, në përtenda apo vetura pas tërmetit që ka goditur të martë në Shqipërinë, duke lënë të paktën 40 persona të vdekur dhe mbi 650 të plagosur. Për të kuptuar më trejat për këtë situatë, lidhemi i tani me kolegun tonë në Prishtinë, Arton Konushevci. Përshëndetje, Arton.
Përshëndetje, krenare.
Cilat janë më trejat nga Shqipëria?
Të paktën 40 persona kanë vdekur dhe qindrat të tjerë janë plagosur nga tërmeti që e goditi Shqipërinë në dy ditët e shkuara, përderisa bilanci viktima vetëm sa rëndohet. Mediat lokale në Shqipëri raportojnë edhe për një person tjetër të vdekur, por ky lajm ende nuk është konfirmuar zyrtarisht. Qindra persona po kalojnë ditën në ambientet e hapura, në tenda dhe vetura. Gjatë ditës janë nëshënuar edhe disa tërmetet e tjera, por ai datës 26 nëntor i magnitudës 6.4 mbetet më i fuqishmi. Një tërmet i fuqishëm pra u shënua në rrethorës 11:25 minuta, 4.9 i shkallës së Richterit, po ashtu epiqendra e tij ishte në detin Adriatik, 48 kilometra në veriperendim të Tiranës, me thellësi prej vetëm 2 kilometrash. Po ashtu, edhe në orën 11:52, një tjetër tërmet, 4 balësh, u shënua në Adriatik, dhe kështu, ky tërmet ishte 33 kilometra në veriperendim të Tiranës, në thellësi prej 10 kilometrash. Kënare, gjendja në përgjithësi në Durrës dhe në vendet përreth është në panik e kaos, shumë familje nuk duan të kthehen në shtëpitë e tyre që janë më pak të prekura nga tërmeti. Kërkimet ende janë duke vazhduar. Shumica e viktimave janë nga qyteti Durrësit dhe qyteti Tuman. 320 persona janë trajtuar në spitalin e Durrësit, kurse aktualisht janë 20 persona të shtrirë në spital, kanë thënë autoritetet. Në mesin e viktimave ka dhe fëmijë të moshës 3-8 vjeç. Qytetarët të cilët po kalojnë në tenda thonë se kanë ftohtë dhe se ato tenda janë të mbipopulluara. Në Tuman thuhet se po vazhdojnë punimet për zgjerimin e kampit dhe pritet të ngrihet një kuzhinë, por siç merret vesh ka nisur edhe vendosja e disa familjeve në disa hotele. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në një mbledhje të jashtëzakonshme të qeverisë në mëngjes tha se aktualisht ka nevojë për më shumë bashkëndim dhe koordinim, ai ka ftuar të gjithë që duan të ndihmojnë të drejtohen në Ministrinë e Mbrojtjes në mënyrë që të bëjnë një ndarje sa më e drejtë ndihmave. Plaga është të strehimi, ndaj edhe duhet të fokusohemi te ky kontribut, ka deklaruar Rama. Në anën tjetër, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se gjatë një bisede telefonike me kryeministrin Rama e ka njoftuar se Kosova do të dërgojë trupa shtesë të forcës sigurisë së Kosovës për të ndihmuar në zonat të prekura nga tërmeti. Gjenare në ndërkohë sot është bërë varrimi Isa dhe Shëmsi Abazi, të dy vëllezërve nga Livoci i Pe e përmi Gjilani që ka humbur jetën nga tërmeti që goditi Shqipërinë.
Sot shënohet 107 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë. Cilat kanë qenë reagimet për këtë ditë? E din tashmë që shumica e ngjarjeve të planifikuara janë anuluar.
Po, Shqipëria sot shënon pra 107 vjetorin e shpalljes së pavarësisë, ditë kjo që e gjen këtë shtet në panik dhe paqetësi. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta tha se kjo ditë e gjen vendin në zi dhe i ftoi qytetarët të qëndrojnë të bashkuar për të ndihmuar kthimin në normalitet të familjeve të prekura nga tërmeti. Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në Facebook ka thënë se dita e flamurit e gjen Shqipërinë në rrethir. Presidenti i Shqipëris, pra Ilir Meta dhe kryetari kuvendit të Shqipëris, Gramoz Ruçi, ishin sot në Vlorë ku mbajt një ceremonie thjesht dhe pa festime ngritjes së flamurit kombëtar. Sot nuk është një ditë për të festuar, por është një ditë për të nderuar flamurin kombëtar, ka thënë presidenti i Shqipëris Ilir Meta në Vlorë. Edhe në Kosovë, si edhe në Shqipëri, pra janë anuluar pothuajse shumica aktiviteteve të parapara më herët. Zyrtarët e institucioneve në Kosovë sot kanë bërë homazhe të varrezat e dëshmorëve. Krenare, përveç telegramëve të ngushëllimit, vendet nga gjithë bota kanë dalë në ndihmë Shqipërisë me donacione monetare dhe ushqimore. Zyra e Bashkimit Evropian në Tiranë me anë të një postimi në Twitter ka shprehur solidaritetin me Shqipërinë. Krenare, në fund edhe një informacion, nëse mund ta them, kryeministrin e detyrshëm Ramush Radinaj së bashku me kryetarin e komunës së Prizrenit, Mytajer Haskuka, dhe ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, do të vizitojnë parkun inovativ trajnues kosovaro-gjerman në Prizren, ku tashmë ka shqiptar të ardhur nga Shqipëria pas tërmetit atje.
Të faleminderit Arton për gjitha këto informacione. Ishim në linjë të drejtë për drejtë me kolegun ton nga Prishtina, Arton Konushevci, ndërkohë për të informuar në kohë reale lidhur me situatën në Shqipëri, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Ekspertët thonë se edhe Kosova është e prirë të ketë tërmeta. Sipas autoriteteve nga fusha e menaxhimit të emergjencave, Kosova ka kapacitetet e mjaftueshme për të përballur me fatkeqësi të tilla. Megjithatë, kryeministri në detyrë i Kosovës Ramush Radinaj si shqetësim ka përmendur objektet e banimit që janë ndërtuar pas luftës së fundit në Kosovë, kur siç thuhet nuk ka pasur as kontroll institucional, as ndonjë plan urbanistik. Ulseti Sjell Ariana Kasapolli.
Tërmeti i fuqishëm që goditi Shqipërinë, bilanci i të cilit shkoi në dhjetra viktima dhe qindra të plagosur, në Kosovë, përveç solidarizimit me popullatën atjeshme, ka ngritur edhe shumë pikpyetje. Kryeministri në largim Ramush Haradinaj ka bërë thirrje që të gjitha shtabet e emergjencës të testojnë pajisjet e tyre dhe të jenë të gatshëm në rast të ndonjë fatkeqësie natyrore edhe në Kosovë. Kosova, si pas Institutit të Sismologjisë, shtrihet në një zonë tektonike ku lëkundjet e tokës mund të jenë të shpeshta dhe të fuqishme. Shemsi Mustafa nga Rrjeti Sismologjik i Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se nuk mund të përjashtohet si mundësi që Kosova në të ardhmen të përballet me tërmete të fuqishme deri në 6 shkallë të Richterit. Kjo duke u bazuar, siç thot ai, në katalogun sismik e që Kosova është përballur në të kaluarën me tërmete. Sipas tij, zonat më të rrezikuara nga tërmetet në Kosovë janë Istogu, Vitia, Ferizaj dhe Gjilani.
Tërmeti është një fenomen natyror që godet pa paralajmërim. Do të thotë vendin ose lokacionin, masin edhe kopën. Për posa asaj që ne i monitorojmë gjajt si dike 24 orë dhe kryojmë botë tyne dhe tona që i morëm, i studiojmë, i analizojmë dhe kryojmë hatat rëziku sismik. E këto hatat rëziku sismik janë si bazë për ndërtimet dhe për ndërtimtarët që bazohen ato kriterë që nëse ndodhë një tërmeti për që mësim basë hartës rëziku sismik, mos me pas dome një njerëz dhe dome materiale.
Institucionet e Republikës së Kosovës kanë miratuar ligjin për fatkeqësitë natyrore dhe kanë hartuar dokumente bazë, siç është sistemi integruar i menaxhimit të emergjencave dhe plani i reagimit kombëtar. Ramush Haradinaj, kryeministër në detyrë, ka thënë se Kosova ka kapacitete të mjaftueshme për të përballur me katastrofa natyrore, qofshin ato tërmete, zjarre, epidemia apo vërshime. Por ai ka përmendur si shqetësim objektet e banimit që janë ndërtuar pas luftës së fundit në Kosovë, kur nuk kishte as kontroll institucional e as ndonjë plan urbanistik.
Ajo që është edhe më rëndësishme e pas parasysh është se në periudha të caktuara ka ndodhur ndërtime në Kosovë, ndoshta pa kontrollin e duhur të statikës ose seizmikës që janë më rëndësishëm, po shpresoj shumë që do të përballemi me këtë.
Fadil Kotra nga Qendra për menaxhimin e emergjencave në Ministrinë e Punëve të Brendshme tha se Kosova është e gatshme të përballet me çfarëdo lloj fatkeqësie.
Ne si Kosovë jemi nga gatshmëri plot, po dhe sidomos edhe ekipet i kemi që të ndalëm ndihmë dhe Shqipërisë kë tërmeti fundit që ke. Po se cila fatkeqësie ka ekipin e vetë, në fakt me aso kemë kapacitetin, ne mënohëm që ndalëm ndihmë dhe qytetarëve.
Ndryshe që nga viti 2004, Kosova ka ligjin për ndërtim, me të cilin përcaktuan rregullat e ndërtimit të gjitha objekteve ndërtimore në Kosovë. dhe në bazë të tij një objekt ndërtimi duhet t'i plotësoj kriteret minimale për mbrojtje në shëndetit publik, sigurisë dhe mirëqenjes së përgjithshme. Në anën tjetër, ekspertët e inxhinierisë së ndërtimit disa herë kanë potencuar faktin se të gjitha objektet e larta që janë të ndërtuara pa projektin e sismikës, institucionet shtetërore duhet të kenë parasysh që këto objekte duhet të rivlerësohen në kuptimin e stabilitetit sa i përket sismikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ndihma të shumta për të goditurit nga tërmeti në Shqipëri janë dërguar edhe nga Maqedonia e Veriut, e cila në zonat e prekura kanë nisur edhe ekipe të shpëtimit. Thirrjeve për ndihmë u janë përgjigjur të gjitha etnitetet. Qeveria dhe pushteti lokal kanë dar një fond prej mbi 200.000 eurove. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka thënë se beson që shqiptarët do të arrijnë të kapërcejnë edhe këtë tragjedi të rënd. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, por edhe qytetarët e bashkësive tjera etnike kanë ndërmarrë aksione të shumta për grumbullimin e ndihmave për banorët e goditur nga tërmeti shkatrues në disa zona të Shqipërisë. Qeveria e kryeministrit Zoran Zaev në një mbledhje të jashtëzakonshme ka ndarë një fond për 100.000 euro, ndërsa mbi 100.000 euro janë ndarë nga komunat dhe kryqi i Kuq, që kanë nisur edhe ekipe të shpëtimit në rajonet e goditura në Durrës e Thoman.
Bashkë me kontingentin me ndihmë humanitare shkon edhe dy ekipe tona vullnetare, të cilët duhet të vijnë në ndihmë punonjësve të vullnetarëve të kryqit të Kuq shqiptar. Kështu që ne do të jemi me siguri më gjatë kohat i aktiv, tash koha do të nevojat do t'i tregon nevojat e veta.
Thotë Said Saitin nga kryqi i Kuq i Maqedonisë së Veriut. Ekipet e emergjencës janë dërguar edhe nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, nga njësitë të zjarfikësve dhe të organizatave humanitare, ndërkohë që në të gjitha qytetet po zhvillohen aksione të grumbullimit të ndihmave nga shoqatat humanitare, unionet studentore nxënës të shkollave fillore dhe të mesme.
I ftojmë të gjithë qytetarët që duan të ndihmojnë, të kontribuojnë, të dhurojnë atë që kanë mundësi, ku me këto fonde të mbledhura të sigurojnë familjeve shqiptare tenda, batenie. Meta të ndryshme që ato mund të kenë nevojë.
Ka deklaruar një student e Universitetit e Evropës Juglindore në Tetov. Ndihma po grumbullohen edhe në Kumanov nga të gjitha bashkësitë etnike pa përjashtim.
Ka pas mobilizim të mirë, kanë pru njerëz edhe të holla materiale, po kanë pru edhe gjona ushqimore, kanë pru veshmbathje. Ka edhe pipalës Maqedonit që janë solidarizu, na vjen mirë pi kejt atynve, ka edhe pi komuniteteve tjera që janë solidarizu.
Thot një aktivistën nga Kumanova. Ndihma kanë ofruar edhe objektet hotelierike në qytetin e Srugës dhe të Ohrit.
Jemi në kontakt të vazhdueshme me njerëzit në miqtë që kemi në Shqipëri. Sigurisht që dera atyre është hapur gjithmonë këtu te neve, po sidomos në këtë rast, halli mund të ndahet edhe fizikisht duke qenë prezent këtu.
Thotë Gjeladin Poshka, hotelier në Strug. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti së bashku me ministrët e partisë të tij në qeveri, drejtues të pushtetit lokal dhe zyrtarë të tjerë janë nisur drejt Shqipërisë. Ahmeti tha se shqiptarët në këtë nëntor të festave të kombit do të arrijnë të kapërcejnë edhe këtë tragjedi natyrore.
Ky është një nëntor ku ne sot me ndjenja po kremtojmë dhe sot shfaqim edhe solidaritetin me të gjitha ta njerëz që humbën jetën në tragjedi që ndodhi nga tërmeti, shfaqim një herit edhe ngushëllimet, po edhe përkrahjen morale për ata që kanë mbetur gjallë.
Ka deklaruar Ahmeti. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar rezultatin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që janë mbajtur më 6 orë në Kosovë, duke nisur kështu afati kushtetues për krijimin e institucioneve të reja. Analistët e çështjeve politike në Prishtinë u bën thirrje subjekteve politike fituese që të mos humbin kohë në formimin e kuvendit dhe qeverisë. Ulcit Nasia Luljeta Krasniqi.
Pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të 6 torit, ka filluar të rrjedhë dhe zyrtarisht afati kushtetues për konstituimin e përbërjes së re të kuvendit të Kosovës. Në bazë të kushtetutës, kuvendi i Kosovës zgjidhet me mandat 4-vjeçar, duke filluar nga dita e seancës konstituive, që mbahet brenda 30 ditësh nga dita e certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve. Kushtetuta e parashet që presidenti i Kosovës të thërret seancën e parë të kuvendit, por në rast se ai nuk është në gjendje të thërras këtë seancë, kuvendi mblidhet pa pjesëmarrjen e presidentit. Florence Spahia, ekspert ligjor në Institutin Demokratik të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se kuvendi konsiderohet se është konstituar vetëm në momentin kur zgjidhet kryetari dhe kryesia e re e kuvendit.
Afati për 30 ditëve mund të shfrytëzohet prej presidentit Republikës që të konstituohet kuvendi, pra mund të kemi edhe rast pas edhe mund të mos ta konstituojmë brenda kësaj periudhe e pastaj pas të kalojë kjo periudhë mund të kuvendi vetë me u gjetë edhe me u konstituu. Gjithsesi, presidenti mundet e ka të drejtën dhe diri që një ditë pas certifikimit të rezultateve ta fraksion në kuvendi dhe ta konstituojmë.
Pas konstituimit të kuvendit shton Spahia, pason procedura tjetër ajo e formimit të qeverisë Kosovës. Për formimin e qeverisë Kosovës janë të domosdoshme të paktën 61 vota në kuvend. Për të siguruar votat e nevojshme për qeverinë e re, subjekti fituës i zgjedhjeve në këtë rast lëvizja vetëvendosje, përveç lidhjes demokratike, besohet se mund të llogarisë që koalicionin pas zgjedhor ta ndërtoj edhe me komunitetet jo shumicë. Lëvizja vetëvendosje si fituese e zgjedhjeve dhe lidhja demokratike e Kosovës kanë zhvilluar takime për formimin e qeverisë së re. Lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili është pretenduesi kryesor për kryeministër të Kosovës, ka thënë se pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve, do të duam vetëm 72 orë për të nënshkruar marrëveshje për bashkëqeverisje me LDK-n. Në një komunikat të vetëvendosjes pas certifikimit të rezultatit paralajmërohet marrëveshja për koalicion ndërmjet vetëvendosjes dhe LDK-s qysh të hënën. Qeveria e arshme lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës tashmë e ka shumicën e nevojshme në parlamentin e Kosovës. Mëngjesi të hënës duhet të na gjejmë me një marrëveshje të koalicionit qeverisës, thuhet në komunikatën e vetëvendosjes. Analistë të çështjeve politike në Prishtinë thonë se duhet që kuvendi dhe qeveria të formohen sa më shpejt, marë parasysh faktin se Kosova funksionon me një qeveri në largim nga muaji korrik. Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu tha për Radion Evropa e Lirë se tashmë është humbur shumë kohë me procedurat e procesit zgjedhor, pastaj të numrimit e rinumrimit të votave, kështu që lëvizja vetëvendosje dhe LDK sipas tij duhet të mos humbin më shumë kohë dhe të merren vesh për qeverinë e re.
Duhet më njëherë të fillojnë procedurat e konstituimit kuvendit pas certifikimit të rezultateve, fillojnë edhe procedurat edhe të zgjedhjes së qeverisë, edhe të votimit qeverisë në kuvend, edhe qeveria re filloi punën sa më parë sepse kemi pothuajse që 6 muaj që Kosova po funksionon me një tërheqje që në një mënyrë apo një tjetër është jo me kompetenca të plota.
Bazuar në numrin e votave të fituara, lëvizja vetëvendosje do të ketë 29 deputet në kuvendin e Kosovës, Lidhja Demokratike Kosovës 28, Partia Demokratike Kosovës 24 deputet, Koalicioni Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Socialdemokrate 13 deputet, Koalicioni Nisma Socialdemokrate, Aleanca Kosova e Re dhe Partia e Drejtësisë 6 deputet. Ndërkësh nga komunitetet jo shumicë, lista sërbe do të ketë 10 deputet, si dhe 10 vende kanë fituar së bashku të gjitha partitë e minoriteteve jo sërbe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa prej institucioneve qeveritare në Kosovë primtarinë e tyre ende e zhvillojnë objekte private për cilat detyrohen të paguajnë miliona euro për qira. Pagesa e qiras nga institucione shtetërore për ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderohet si e panevojshme, madje edhe abuzim me parën publike. Raportin Adie Ahmetit.
Rreth 1.7 milion euro është vlera mjeteve financiare që qeveria e Kosovës paguan për shfrytëzimin me qira të 17 objekteve private, në të cilat këto institucione qeveritare e zhvillojnë veprimtarinë e tyre. Këto të dhëna përfshin institucionet qendrore qeveritare që janë të vendosura me qira në Prishtinë, por jo dhe ato në komunat tjera apo në nivelin lokal të pushtetit. Zeqir Bekolli, udhëheqës i Departamentit për Komunikim Publiku në Ministrinë Administratës Publike, thotë se nevoja është e madhe që këto institucionet të vendosen në objekte qeveritare, pasi që kjo do të ishte një lehtësim edhe i aktiviteteve të tyre, e një herësh, si pas ti, ky proces është edhe prioritet i qeverisë së Kosovës.
Por momentet kur qeveria siguron hapësira zyrtare, sigurisht se këto objekte do të bartën në objektet shtetërore.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile, shumën që paguhet për qiran nga qeveria e Kosovës e konsiderojnë të panevojshme dhe barë për buxhetin. Sipas tyre, vendosja objekteve publike në hapësirat private përbën një praktikë korruptive që ka për qëllim që të siguroj përfitime grupeve të caktuara të interesit. Naim Gash, ekspert për çështje ekonomike në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, konsideron se shuma prej rreth 1.7 milion euro është më lartë në nivel vendi. Praktikën e marrjes së objekteve me qira Gash e quan abuzim me paratë publike.
E marrjes së objekteve me qira 12 vite pas shpallës pavarësisë dhe 20 vite pas lirimit të mendoj që janë abuzimi pastër me paronë publike për faktin se ne kemi pasur kohën e mjaftueshme që t'i ndërtojmë këto objekte.
Ai theksoi po ashtu se autoritetet kompetente duhet të kenë prioritet në ndërtimin e objekteve që do të shfrytëzohen për institucionet publike.
Në Kosovë janë shpenzuar miliona euro për qirave, po të përdoreshin këto mjete deri më tani do të mund të ndërtoheshin disa herë objektet e ngjashme. Unë mendoj që duhet jetë prioritet nacional si nivelin lokal ashtu edhe qendror që të gjitha institucionet publike dhe shtetërore të vendosen në për institucione publike.
Një ndër institucionet e qeverisë së Kosovës që është në proces të gjetjes së një objekti me qira është Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë. Kjo ministri që aktualisht sipas të dhënave të Ministrisë Administratës Publike paguan 54.000 euro qira vjetore për një objekt privat, po i zhvillon procedurat ligjore për ndrrim të objektit. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga zyrtarët e kësaj ministrie, thuhet se kontrata për këtë objekt përfundon më 19 janar 2020. Andaj për këtë shpallur edhe thirrje për shprehje të interesit për palet që mund të ofrojnë objekte përshtatshëm për ministri, thuhet në përgjigje. Kjo ministri ka shpallur në faqen e saj në internet edhe ftesën për shprehje të interesit, ku thuhet se objekti potencial duhet të ketë hapësirë deri në 900 metra katror, kurse përparësi kanë objektet afër ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Megjithatë, nuk dihet nëse do ketë nevojë për objektin e ri, pasi që në projeksionet e dy partive që po negociojnë rreth formimit të koalicionit qeverisës, lëvizjes së vetëvendosjes dhe lidhjes së demokratike të Kosovës, një nga synimet është që të bëhet përgjysmimi i numrit të ministrive krahasuar me qeverinë aktuale. Qeveria në largim kishte 21 ministri, ndërkaq synimet e vetëvendosjes dhe LDK-s janë që qeveria të ketë vetëm 12 ministri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Nga bota kemi veçuar reagimin e Kinës, pasi presidenti amerikan Donald Trump ka kthyer në ligj dokumentet e miratora nga kongresistët duke treguar përkraje për protestuesit në Hong Kong. Kina ka cilësuar këtë veprim ofendues dhe i ka bërë thirrje zyrtarëve amerikan që të mos nisin së zbatuari këtë ligj. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Kina i ka dërguar ftesë të detyrueshme për intervistim ambasadorit amerikan në këtë shtet Terry Branstad për të kërkuar që Washingtoni të ndaloj menjëherë ndërhyrje në çështjet e brendshme dhe të ndalë shkaktimin e dëmeve të tjera në marrëdhëniet bilaterale, ka thënë Ministria jashtë me Kineze përmes një deklarate më 28 nëntor. Kjo ftesë ka ardhur një ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump ka nënshkruar dy projekt ligje të miratuara në mënyrë anonime nga Kongresi, përmes të cilave mbështetën protestuesit pro-demokracisë në Hong Kong. Në deklaratën e ministrisë të jashtme është thënë se zëvendës ministri kinez për çështje të jashtme Li Wacheng u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara që të frenojnë nga zbatimi i këtij projekt ligji. Kina do të kundërshtojë veprimet e gabuara nga ana e SBA-s dhe ana e SBA-s do të jetë plotësisht përgjegjëse për të gjitha pasojat, është situar të ketë thënë Li. Trump në anën tjetër ka thënë në një deklaratë të shkurtër se ai ka nënshkruar projekt ligjet pavarësisht respektit për presidentin kinez Xi Jinping dhe njerëzit e Hong Kongut. Projekt ligjet janë miratuar me shpresën që liderët dhe përfaqësuesit e Kinës dhe Hong Kongut do të jenë në gjendje të tejkalojnë dallimet e tyre për të siguruar paqe afatgjatë për të gjithë, ka thënë Trump. Në përgjigje të kësaj deklarate, Kina ka paralajmëruar për kundërmasa të ashpra, të cilat nuk janë specifikuar, duke konsideruar veprimet e Washingtonit si ndërhyrje serioze në qytetin e udhëhequr nga Kina. Kina. Natyra e këtij veprimi është jashtëzakonisht ofenduese dhe ka qëllime të këqija, ka thënë Ministria e Jashtme Kineze përmes një deklarate. Hong Kongut, ish koloni britanike, i janë garantuar një varg lirish deri më 2027, të cilat nuk i kanë banorët e Kinës. Legjislacioni nënshkruar kërkon nga Departamenti Amerikan i Shtetit që të paktën një herë në vit të tregojë se Hong Kongu gëzon autoritetin e duhur, ashtu që të arsyetoj kushtet e tregtisë që ka me SBA-n. Ky dokument po ashtu kërson me heqje të statusit special për tregti që ka Hong Kongu në SBA nëse këto liri shtypen. Për më shumë se 6 muaj, protestuesit kundër qeverisë kanë marshuar në rrugët e Hong Kongut me raste duke dëmtuar bizneset, duke bllokuar transportin publik dhe fluturimet në aeroportin ndërkombëtar. Protestuesit në Hong Kong kanë thënë se liritë e tyre janë duke u zbehur gradualisht në rregullën e Pekinit. Kina mohon ndërhyrjen në rajonin gjysmë autonom dhe ka fajsuar forcat e huaja për nxitje të paknatësive.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në vendin e quajtur Kretin të komunës së Leposavishit ka ndodhur një grabitje armatosur, njoftojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Sipas tyre, cak i grabitjes kanë qenë veturat e kompanisë Henderson që transportojnë para. Tre persona janë lënduar në këtë incident. Gjithashtu në njoftim është thënë se sulmuesit grabitës janë larguar dhe njësit policore janë në kërkim të tyre. Po ashtu raportohet se njësit relevante policore janë duke ekzaminuar vendin e ngjarjes. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha se deklarata e tij për vdekjen e trurit të NATO-s ka shërbyer si një thirrje zgjimi për anëtarët e aleancës. Gjatë një takimi me sekretarin e përgjithshëm të Aleancës Veri Atlantike Jens Stoltenberg, presidenti francez tha se ndihet i lumtur që të gjithë tani mendojnë më shumë për qëllimet strategjike. Ai përmendi disa sfida me të cilat ballafaqohet aleanca, përfshirë raportet me Rusinë që është në Turqisë dhe paqen në Evropë. Më 7 nëntor në një intervistë për revistën The Economist, Macron kishte deklaruar se ajo që po përjetohet tani është vdekja e trurit të NATO-s. Deklarata nxiti reagime të shumta në mesin e vendeve aliate. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se NATO-ja është vetëm një platformë ku Amerika e Veriut dhe Evropa mund të adresojnë çështjet strategjike së bashku.
But the European Union cannot defend Europe.
Por Bashkimi Evropian nuk mund të mbrojë Evropën, Bashkimi Evropian nuk mund të zëvendësojë unitetin transatlantik, një NATO e fortë dhe një Bashkimi fort evropian janë dy anët e të njëjtës monedhë. Të dyja janë të domosdoshme për lirinë e vazhdueshme dhe prosperitetin e Evropës, është shprehur Stoltenberg. Parlamenti Evropian vendosi të dërgojë një mision në Malt për të hetuar respektimin e sundimit të ligjit pasi ish shefi i shtabit të kryeministrit u arrestua si pjesë e një hetimi për vrasjen e një gazetareje. Policia njoftoi të mërkurën se Kish Kembri, një mik i ngushtë i kryeministrit Joseph Muscat, u arrestua pasi emri i tij u përmend nga biznesmeni Jorgen Fenek si një person me interes në hetimin për vrasjen e gazetares Daphne Caruana Galizia të martën Kembri dhe dorëheqje nga pozita. Pas arrestimit të tij, drejtuesit e grupeve politike në Parlamentin Evropian vendosën të dërgojnë një mision urgjent për të vlerësuar sundimin e ligjit në shtetin antar të Bashkimit Evropian, tha partia e gjelbër në një deklarat. Daphne Caruana Galizia, gazetare u lumtues, është vrarë në tetor të vitit 2017, pasi ka qenë duke shkruar një seri të artikujve kundër korrupsionit. Mes tjera shaj ka shkruar se një kompani e quajtur 17 Black në pronësi të biznesmenit Fenek ka pasur lidhje me politikan të nivelit të lartë. Iraku ka angazhuar ekipe ushtarake për menaxhimin e krizës me qëllim të shtypjes së kryengritjeve civile, të cilat kanë lënë më shumë se 300 persona të vdekur. Qindra mira irakian kanë dalë në rrugë duke kërkuar më shumë vende të punës dhe një fund të korrupsionit dhe shërbime më të mira publike. Protestat janë përshkallëzuar pasi personeli i sigurisë është përgjigjur me dhunë. 24 persona kanë vdekur vetëm sot në qytetin Jugor, në Siraja, pasi forcat e sigurisë kanë nisur zjarr drejt protestuesve. Ata po akuzojnë Iranin për përfshirje në çështjet e brendshme të Irakut dhe për përkrahje të qeverisë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka afat deri më 10 orë për të konfirmuar pjesëmarrjen në fazën e re të hetimeve të Kongresit për shkarkimin e tij. Komiteti gjyqësor i dhomës së përfaqësuesve ka caktuar për 40 orë mbajtjen e seancave publike në të cilat do të prezantohen edhe përpjekjet për shkarkim të presidentëve të tjerë, si dhe do të përfshihen ekspertë ligjorë, sidomos ata të ligjit kushtetues. Në qendër të hetimeve janë supozimet nëse Trump ka kryer shkelje të rënda Dhe këto supozime janë gjallur pas një bisede telefonike të zhvilluar më 25 korik në mes të Trumpit dhe presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky. Demokratët e dhomës së përfaqësuesve dyshojnë se Trump, president republikan, ka abuzuar me pushtetin që ka, duke kurzuar ndihmë për një qeveri të huaj në kombim të hetimeve për rivalin e tij politik Joe Biden, i cili synon të fitojë nominimin e demokratëve për zgjedhjet presidenciale të vitit 2020. Trump e ka përshkruar bisedën me Zelenskin si krejtësisht normale dhe i ka cilësuar hetimet për shkarkim si mashtrim. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Majer Elshani dhe unë Krenuari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.